ชุมวุฒิสภาอภิปรายรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเมื่อวันจันทร์ที่25มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเผอิญมีเรื่องต้องพูดกันถึงกรณีที่นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายถึงปัญหาเรื่องยางพาราและการดำเนินการของกระทรวงเกษตรที่สอบทางรีดไถตบทรัพย์ชาวสวนยางมีหนำซ้ำก่อนอภิปรายจบนายแพทย์พลเดชได้ทิ้งวลีนี่คือยางพาราไม่ใช่แป้งโอ้ยงานนี้เล่นเอาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าร่ำดีว่าเกษตรระเบิดออกมาลุกขึ้นมาตอบโต้เนื้อหาสาระการอภิปรายก็ส่วนหนึ่งแต่การพูดจาส่อเสียดจงใจทิ่มแทงมาที่ตนตอนจบนั้นไม่สมควรที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมีการท้าทายเลยนะให้เปิดเผยข้อเท็จจริงออกมาให้หมดว่าใครกันแน่เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลังดูแล้วเรื่องนี้ไม่น่าจบในสภาและน่าสนใจขนาดความจริงที่มีหนึ่งเดียวว่าเป็นยังไงเริ่มจากสว.พลเดชอภิปรายยกความเดือดร้อนชาวสวนยางพาราอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่ตัวเองได้รับเรื่องร้องเรียนมาแฉว่ามีทีมงานเจอจ่ายจบไม่จ่ายเป็นเจ็บซึ่งชาวบ้านเรียกว่าสัมภเวสีเรียกรับกล้วย1กิโลเป็นเครื่องเส้นแลกกับการเลิกอายัดยาง600กว่าตันมูลค่าประมาณ15ล้านบาทของชาวบ้านพฤติกรรมนี้เป็นการซ้ำเติมความทุกข์ยากของชาวบ้านนี่คือข้อกล่าวหาของนายแพทย์พลเดชมีน้ำซ้ำในแพทย์บุรีเฉลยว่าสัมภเวสีเรียกตบทรัพย์นี่คือหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจพญานาคราชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีน้ำซ้ำทีมเฉพาะกิจพญานาคราชตั้งด่านเพื่อจัดระเบียบการขนส่งสินค้ายางพาราประเภทข้ามแดนแฝงด้วยการใช้อำนาจอิทธิพลจัดการคู่แข่งทางธุรกิจพวกพ้องทำตัวเป็นมาเฟียหน้าด่านแน่นอนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าตอบโต้ในสภาว่าถ้าสว.พลเดชมีข้อมูลให้เปิดชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจพญานาคราชที่ว่าเรียกรับกล้วยข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เราลงส่งคนไปทำมาชวนสงสัยว่าน่าสงสัยมากๆชาวสวนยางพาราที่สว.พลเดชยกมาอภิปรายนั้นเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับคนที่ไปร้องเรียนกลับเป็นเครือญาติของนายแพทย์พลเดชเองทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าข้อมูลที่คุณพลเดชเอามาอภิปรายนั้นคุณทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องหรือเปล่าแล้วอ้างประชาชนบังหน้างานนี้ต้องสืบข้อเท็จจริงว่าบริษัทที่รับผลกระทบมันเป็นบริษัทของใครและเป็นเครือข่ายของใครฟังมาว่าเครือญาติของสว.พลเดชมีชื่อว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมบอใบไม้เคยเป็นผู้สมัครของพรรคเสรีรวมไทยแล้วขอไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยจากนั้นย้ายไปอยู่พรรคไทยสร้างไทยคนนี้เที่ยวไล่เที่ยวคือล็อบบี้เรื่องยางพารามาตั้งแต่ต้นทีมงานคุยชุดสนทนาว่าเรื่องนี้ประเด็นน่าสนใจก็เลยไปสืบเรื่องนี้มาพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยางพาราเถื่อนของห้างกลุ่นจำกัดที่ดิพงการยางอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเส้นทางเวลาของการทั้งหมดเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมที่นี่ความจริงมีหนึ่งเดียววันที่24ตุลาคมปีที่แล้วมีการตรวจค้นอายัดรถจากนั้นขยายผลไปที่โรงงานประมาณ600ตัน29พฤศจิกายนอีก1เดือนให้หลังปีที่แล้วห้างส่วนจำกัดทิติพงการยางไปร้องขอความเป็นธรรมผ่านนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปสว.จากนั้นนายแพทย์พลเดชมอบหมายให้นายธงธวัชหรือแบงค์เศรษฐพินิจเป็นคณะทำงานในเรื่องนี้4ธันวาคม2566นายธงธวัชคณะทำงานสมาชิกวุฒิสภาพร้อมทีมงาน20คนประสานอำเภอสังขละด้วยวาจาเรียกประชุมหน่วยงานราชการต่างๆได้แก่กรมวิชาการเกษตรเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สังขละปลัดอำเภอสังขละนายอำเภอสังขละและเจ้าของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ทิพงการยางเรื่องยางพาราที่โดนอายัดไว้แล้วทำไมไม่ถอนอายัดซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา185อย่างชัดเจนโดยรัฐธรรมนูญมาตรา185นั้นระบุว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งทางการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ตนเองของผู้อื่นและของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้1การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการในหน้าที่ประจำของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการรัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่น 2. กระทำการในลักษณะที่ทำให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณหรือให้ความชอบในการจัดทำโครงการใดๆของหน่วยงานรัฐเว้นแต่เป็นการดำเนินการในกิจการของรัฐสภา 3การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและไม่ใช่ข้าราชการการเมืองพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการรัฐถือหุ้นใหญ่ราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากนั้นระหว่างการเรียกประชุมที่ตัวแทนของสว.พลเดชเรียกประชุมยังมีการขู่ดำเนินคดีข้อหามาตรา157กับข้าราชการ C7 กรมวิชาการเศษซึ่งเป็นตัวแทนทีมดีไปเข้าร่วมประชุมมีการชี้หน้าข่มขู่ให้ถอนอายัดซึ่งนายพงษ์ธวัฒน์ประธานคณะกรรมการของสว.พลเดชได้เป็นทำหน้าที่เป็นตัวแทนของห้างสุขจำกัดที่ดำเนินการยางเพื่อนำไปประสานงานกับกลุ่มรัฐข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพลเอกทอทงอดีตรัฐมนตรีหรือกลุ่มนักเลงเช่นนายสงนวนครโดยให้กลุ่มคนเหล่านี้มาขอให้ถอนอายัดของห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ดิกรการยางกับกลุ่มคณะทำงานในเรื่องการอายัดยางเมื่อนายพงษ์ธวัฒน์ไม่ได้รับการถอนอายัดก็เลยเอาข้อมูลผิดๆให้สว.พลเดชมาใช้ในการอภิปรายสำหรับนายพงษ์ธวัฒน์นั้นเดิมทีเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยเป็นผู้สมัครส.ส.จังหวัดนครปฐมปี2562มีหนำซ้ำยังเคยมีหมายจับคดีฉ้อโกงเรื่องเสื้อพรรคปลอมแปลงลายเซ็นหัวหน้าพรรคไปทำบัตรปลอมเข้าสภา เรียกรับเงินและเรื่องแดงขึ้นมาก็เลยต้องผ่อนชำระเงินคืนผมไปตรวจสอบมาแล้วครับท่านผู้ชมกรณีทีมพญานาคราชหากจะเรียกรับกล้วยหรือผลประโยชน์ต้องถือว่าเป็นความเป็นไปได้น้อยมากเพราะต้องไม่ลืมท่านผู้ชมว่าชุดพญานาคราชของกระทรวงเกษตรมีคนทำงานจากหลากหลายหน่วยงานมีผู้แทนจากอัยการสูงสุดปปง.เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นพอทีมเฉพาะกิจพญานาคราชทำหน้าที่เข้มงวดย่อมกระทบต่อผู้เสียประโยชน์ที่เป็นกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจหัวใสไม่ใช่ประชาชนแน่แน่นอนๆสำหรับด่านที่ตั้งก็ไม่ใช่ทีมพญานาคราชแต่เป็นของกรมวิชาการเกษตรเพราะชาวบ้านได้ร้องเรียนว่ามีกลุ่มพ่อค้าหัวใสไปปลูกยางฝั่งประเทศพม่าเพราะค่าแรงงานถูกต้นทุนการผลิตต่ำแล้วนำลักลอบเข้ามาขายในประเทศไทยสินค้าบางอย่างยังส่งไปที่มาเลเซียนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่ทำความเสียหายให้กับวงการยางอาจจะเรียกว่าคดีพลิกจะไปอีกด้านหลังจากสว.พลเดชอภิปรายกันเลยทีเดียวคนละเรื่องกันเลยท่านผู้ชมงานนี้เข้าทำนองให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย้อนหาตัวหรือเปล่าคุณหมอพลเดชคุณหมอพลเดชครับอีกไม่กี่เดือนคุณก็หมดสถานภาพเป็นสว.ละงานนี้คุณพลาดอย่างแรงคุณพลาดอย่างมากๆเพราะนายบอใบไม้เนี่ยมันเป็นญาติของคุณและนายบอใบไม้มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้างส่วนจำกัดที่มาร้องเรียนคุณคุณไม่น่าจะทำเรื่องนี้เลยแล้วคุณก็ไม่น่าจะไปแดกดันร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเขานี่ผมเป็นคนกลางนะครับถ้าคุณโจมตีเขาเรื่องงานก็เป็นเรื่องงานแต่คุณมีสอดไส้ว่านี่เป็นยางพารานะไม่ใช่แป้งเป็นผมก็โกรธคุณพลเดชครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม